بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Ikhwana fitin azakumullah, kita masih menyoroti al-hirs, ambisi meraih dunia, meraih harta, ambisi meraih tahta kepemimpinan. Ambisi ini sangat-sangat membinasakan dunia dan agama pelakunya. Pada kesempatan sesi kedua ini akan kita bahas sebuah hadis yang mengecam dengan keras ambisi-ambisi ini, ambisinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat Ka'ab bin Malik Al-Ansari, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dini." Yang artinya, tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepas di sekawanan domba-domba itu lebih merusak domba-domba tadi dibandingkan ambisi seseorang untuk meraih harta dan kemuliaan dunia yang merusak agamanya. Ini hadis datang dari sejumlah sahabat, dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Usama bin Zaid, Jabir bin Abdullah, Asim bin Adi Al-Ansari, Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai mereka semua, sehingga dikatakan sahih. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam lafaz hadis Jabir dengan lafaz madhibani dariyani ya'tiya fi ghanamin ghadaru a'uha bi afsada linnasi min hubb syaraf wal mali li dinil mu'min. Yang artinya, tidaklah ada dua ekor serigala yang lapar, bari jaya, yang mendatangi domba-domba yang tidak ada pengembalanya, itu lebih merusak bagi umat manusia daripada cinta kemuliaan dan cinta harta yang merusak agama seorang mukmin. Pada hadis Ibnu Abbas yang ngelawan hirs, bukan hubbun tapi hirsun, ambisi. Hadis ini barakallahu fikum, di dalamnya terdapat warning keras, tahdzir syadid, peringatan keras dari beliau sallallahu alaihi wasallam dari dua ambisi yang membinasakan. Yang pertama, al-hirs 'alal mal, ambisi meraih harta. Yang kedua, al-hirs 'alas syaraf, ambisi meraih kemuliaan dunia, yakni tahta kepemimpinan. Ar-riyasa. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan ambisi itu dengan hewan yang namanya serigala. Dua ambisi, dua serigala. Serigalanya lapar. Kita cermati sedikit kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memisalkan ambisi ini dengan serigala. Padahal banyak hewan-hewan yang lain. Kenapa tidak himar? Kenapa tidak kalbun? Sebagaimana masal untuk alimun fajir, alimun su. Ya. Kenapa menggunakan masal dzibun? Ikhwan fillah azakumullah, dibahas panjang oleh para ulama. Seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Syifaul Alil. Ketika menjelaskan tentang al-hidayah al-ammah. Ada empat hidayah, hidayah ammah, hidayah hidayatul bayan, hidayah taufiq, hidayah ila jannah atau ila nar. Pembahasan ahkamul hidayah, aksamul hidayah. Ketika pembahasan hidayah umum, petunjuk umum untuk semua makhluk hidup ini, boleh membahas panjang tentang dunia hewan. Di antaranya ada yang bersinggung dzibun, serigala. Belum menjelaskan serigala itu hewan lambang kelicikan, lambang tipu muslihat, lambang makar. Itu serigala. Dia bisa memasang, melancarkan tipu muslihatnya, makar-makarnya, kelicikan-kelicikannya untuk apa? Memangsa domba-domba daging kesukaannya. Serigala paling suka dengan domba. Menggambarkan betapa seseorang yang punya ambisi meraih harta, punya ambisi meraih tahta, akan muncul daripada dia yang namanya makar-makar, muncul daripadanya tipu muslihat-tipu muslihat, kelicikan-kelicikan, cara-cara kotor untuk menggapai mangsanya, untuk menggapai ambisinya. Serigala itu banyak cara untuk menangkap domba. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, serigala itu punya kemampuan pura-pura mati. Betul-betul kaku badannya, tidak bergerak sama sekali. Dengan waktu cukup lama, nafasnya bisa dihentikan. Betul-betul kayak hewan mati. Begitu domba-domba tadi mendekat, digoyang-goyang, enggak ada respon, merasa aman dan mati serigalanya ini, lengah, langsung dia tangkap. Bentuk makar dan tipu muslihat. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, serigala itu punya kelebihan tidur dengan satu mata. Dia tidur, mata pertama tidur, yang kedua melek. Susah ya. Ini tidur, betul-betul tidur, yang ini terjaga. Untuk apa? Memangsa korbannya. Melek, tidur. Itu kelicikannya serigala. Tipu daya serigala. Tipu muslihatnya serigala. Bahkan serigala pun bisa berpura-pura jadi domba. Dia menggunakan bulu domba jadi domba, menyelinap di tengah-tengah domba-domba tadi. Begitu lengah, terkam sama dia. Ada peribahasa di bahasa Indonesia, serigala berbulu domba. Lambang apa ini? Lambang apa ini? Makarnya seseorang, liciknya seseorang, tipu musihannya seseorang, tipu daya seseorang. Serigala berbulu domba. Sehingga ketika Rasul memisalkan dengan sebuah hewan, itu bukan asal memisalkan, ada makna yang menyesuaikan dengan yang bersabdakan. Dipahami insyaallah ya. Maka seseorang yang terjangkiti penyakit ambisi, ingat ambisi, meraih harta, meraih dunia, meraih tahta, kepemimpinan, serigala orang ini. Pasti pada dirinya ada sifat-sifat serigala, licik, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan tipu daya, penuh dengan makar, kamuflase, berbagai macam cara akan dia lakukan untuk menggapai yang diinginkan. Kalau pada serigala itu sebuah kelebihan dia, tapi pada manusia itu kerendahan bagi diri, menandakan betapa rendahnya manusia ini, betapa jahatnya manusia ini. Manusia licik, manusia penuh makar, itu bukan kelebihan ya, itu kerendahan. Kepandaian dia dipergunakan untuk perkara-perkara yang terlarang. Hati-hati. Ini poin pertama. Sudah serigala, lapar lagi. Itu menggambarkan ikhwan fillah jazakumullah, orang yang terjangkiti penyakit ambisi harta, ambisi tahta, lapar. Tidak akan pernah puas dengan ambisinya. Dia berhasil meraih sebuah ambisi, tidak bakal puas, tidak bakal cukup. Dia akan meraih ambisi yang berikutnya lagi, berikutnya lagi, berikutnya lagi, demikian seterusnya. Lapar, terus lapar, tidak bakal pernah kenyang, tidak bakal pernah puas. Berhasil meraih sebuah harta, kepingin dapat yang dua, kepingin dapat yang tiga. Dan subhanallah, itu sesuai dengan watak aslinya Bani Adam. Sangat cinta yang namanya dunia. Kata beliau dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana cintanya Ibnu Adam kepada dunia. Laukana libni Adam wadin min zahab la ahabba ayyakuna lahu thaniya walan yamla'a fahu ila turab. Kalau seandainya anak Adam, Bani Adam itu memiliki satu lembah emas isinya. Lembah isinya emas. Tahu lembah kan? Di sana ada bukit tinggi, gunung-gunung tinggi. Ada lembah di bawahnya. Lembah yang begitu luas. Emas isinya. Emas. Bukan sawit. Emas. Mahal mana? Emas apa sawit? Hah? Mahal emas ya? Lagi mahal emas ya? Kadang-kadang mahal sawitnya loh. Dia punya itu. Tercapai ambisi dia meraih satu lembah emas. Rasul mengatakan la habba yakuna lahu thaniya. Dia akan berambisi mencintai punya lembah yang kedua. Lembah yang kedua. Dapat yang kedua, maunya ketiga. Dapat yang ketiga, maunya keempat. Demikian seterusnya. Rasul mengatakan walayyam la'afahu ila turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali pasir. Yakni mati. Dia dimasukkan dalam kuburan, sudah ditimbun dengan pasir, selesai ambisinya dia. Dibacakan ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian takatsur, berbangga dengan banyaknya harta hingga kamu ziarah kubur. Dua makna, sampai dia ziarah kubur, ingat mati ya, ingat akhirat, berkurang yang namanya lalai dia. Makna kedua, kata-kata hatta zurtumul maqabir hatta tamut, kamu mati dimasukkan di liang kubur.
Itu Bani Adam
lapar, sebagaimana serigala lapar tidak bakal puas. Maka yang punya ambisi meraih harta lapar tidak bakal puas. Yang punya ambisi meraih kepemimpinan, kemuliaan dunia, lapar tidak bakal puas. Juga sebagian athar, manhumani la yashba'an, manhumun fid dunya la yashba', wa manhumun fil ilmi la yashba'. Ada dua orang yang punya cita-cita kuat yang enggak pernah kenyang. Yang punya ambisi dunia enggak bakal kenyang. Yang punya ambisi ilmu enggak bakal kenyang. Yang tercela, yang kedua terpuji. Yang punya semangat belajar, semangat berilmu, enggak bakal puas. Belajar lagi, terus begitu, terus begitu. Semakin dia belajar, semakin dia tahu, semakin luas ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin dalam ilmunya. Enggak pernah habis. Terpuji yang tercela. Yang berikutnya, dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, memisalkan serigala yang lapar itu dilepaskan di tengah-tengah domba tanpa penggembala. Domba itu, daging domba itu daging yang paling disukai serigala. Dilepaskan di tengah-tengah domba tadi dengan tanpa pengawalan, dengan tanpa ada yang menggembalakan. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gitu aja. Dimangsa. Lembut banget. Dimangsa. Enggak. Akan lahap. Rakus. Dia akan memangsa domba-domba tadi. Akan mencapik-capiknya, akan wah, pemandangan yang sangat mengerikan dialami oleh domba-domba tadi. Habis dua serigala. Artinya apa? Domba-domba itu akan binasa, akan hancur, akan dimakan, dikoyak-koyak, dicapik-capik, dimakan habis oleh serigala yang lapar tadi. Yang ini permisalan terkait dengan agama sang pelaku. Agama sang pelaku. Rasul mengatakan tidaklah ada dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba tanpa penggembala. Itu lebih merusak dibandingkan dengan ambisi seseorang meraih harta atau tahta yang merusak agamanya. Ambisi harta merusak agama. Ambisi kemuliaan tahta merusak agama. Dan rusaknya agama dia itu dimisalkan seperti rusaknya domba-domba tadi yang dihabisi oleh sang serigala. Dan bayangkan bagaimana hancurnya domba-domba itu. Maka gambarkan seperti itu pula hancurnya agama sang pelaku. Hancur, binasa agama dia. Kenapa? Sekali lagi, ambisi akan membuat dia menghalalkan segala cara, licik, makar, tipu daya, tipu muslihat, menghalalkan segala cara, menerjang semuanya. Akhirnya apa? Hancur agama dia. Hancur, sehancur-hancurnya. Akhlak mulia robek, tidak ada masalah. Ambisi harta dengan akhlak yang tercela, tidak ada masalah. Menerjang keharaman, tidak ada masalah. Menerjang penyimpangan-penyimpangan, tidak ada masalah. Bahkan naudzubillah, murtad pun siap. Mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya, mengorbankan prinsipnya, hanya untuk mendapatkan yang namanya harta dan tahta. Ini mengerikan sekali. Yang dikecam adalah ambisinya. Paham ya? Ambisinya. Ambisi harta, ambisi tahta. Ambisi harta, ambisi kepemimpinan. Fallahul musta'an. Ini hadis disyarah cukup panjang oleh Al-Hafidh Zainuddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad Al-Ma'ruf bin Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau punya risalah dengan judul Syarah Hadith Ma Dhi'bani Jai'an. Kita akan sampaikan syarahnya beliau dari buku tersebut. Ini kitab dimasukkan dalam Majmu' Rasail Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambal juz yang pertama di halaman yang ke-61 dan setelahnya. Barakallahu fikum. Belum menjelaskan rincian tentang hadis ini. Beliau mengatakan al-hirsu 'alal mal ala nau'ain. Ambisi meraih harta ada dua macam. Ini kita kaji untuk evaluasi ya, untuk muhasabatun nafsi, jangan sampai kita terjangkiti penyakit ini. Beliau mengatakan ambisi meraih harta dibagi dua. Dua macam. Yang pertama ialah syiddatu mahabbatil mal ma'a syiddati talabihi min wujuhihi al-mubahah wal-mubalaghatu fi talabihi wal-jiddu fi tahsilihi waqtisabihi min wujuhihi ma'al juhdi wal masyaqah. Ini ambisi yang pertama. Ini teranggap ambisi yang paling ringan. Apa artinya? Belum mengatakan yang pertama ialah amat sangat mencintai harta. Sangat cinta harta. Dan amat sangat mencari harta dari sisi yang mubah. Ingat, yang mubah. Bukan yang haram, yang mubah. Bersungguh-sungguh untuk mencarinya, mengeluarkan semua kemampuan untuk menggapai dan mengusahakannya. Dengan masyakoh, dengan juhdun, dia bisa banting tulang, peras keringat, menerjang perkara-perkara yang besar, yang berat, untuk mendapatkan harta tadi, ingat, dari sisi yang mubah. Yang mubah. Barakallahu fikum. Ini oleh beliau sudah dimasukkan dalam kategori ambisi harta. Kan mubah. Mubah. Tapi ambisi seperti ini sudah tercela. Sudah banyak kerugiannya akan didapatkan oleh sang pelaku. Betul-betul cinta kerja. Apa bahasanya itu? Kok enggak cinta apa bahasanya? Sudah apa namanya? Demam. Apa namanya? So, sangat senang kerja. Gila kerja. Sampai gila gitu ya. Sehingga yang dipikiran dia usaha, kerja, harta, kerja, maisha. Dia kerahkan semua kemampuannya, semua energinya, semua waktunya, semua keadaannya untuk dunia, untuk harta. Dan mubah. Bangun tidur, sampai tidur kembali, harta. Usaha, kerja, terus begitu. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hadis yang dibacakan tadi itu ada asbabul wurudnya. Datang dari hadis Asim bin Adi Al-Ansari, semoga Allah meridainya, indah Tabrani. Katanya Asim bin Adi, ishtaraitu 100 sahmin min sihami Khaybar. Aku membeli 100 saham dari saham-saham tanah Khaybar. Tahu Khaybar ya? Ada perang Khaybar melawan Yahudi Bani Nadir. Itu kan banyak kebun-kebun kurma di sana, dimenangkan oleh kaum muslimin. Asun bin Adi Al-Ansari membeli 100 saham dari saham Khaybar. Fa balagha dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam, berita itu sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kabar Asim bin Adi membeli 100 saham Khaybar. Itu banyak banget. Nah, kalau satu sahamnya 1 hektar, ketemunya berapa? 100 hektar. Kalau kebun sawit sejumlah 100 hektar, luas enggak? Luas saja, enggak pakai banget. Luas banget. Eh gitu ya. Ada yang punya sampai segitu? 100 hektar lahan sawit. Kalau punya, punya siapa itu biasanya? Perusahaan. Masyaallah, alik. Berarti kalau membeli 100 saham sawit, seakan-akan beli sebuah perusahaan. Kan gitu ya? Gitulah gambarannya. Sampai itu kabar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau bersabda membawakan riwayat tadi, ma dhibani dhariyani fi ghanamin adha'aha rabbuha bi afsad min talabil muslimil mala wa syarafa lidini. Dibacakan riwayat tadi. Itu asbabul wurudnya sang sahabi membeli 100 saham Khaybar. Diingatkan tentang riwayat ini. Tidaklah ada dua ekor serigala lapar dilepaskan di tengah-tengah gemba, domba-domba yang dibiarkan oleh para pengembalanya lebih merusak daripada seorang muslim yang berambisi mencari harta dan kemuliaan yang merusak agamanya. Artinya apa? Sudah dianggap ambisi harta. Padahal beli dengan uangnya sendiri. Itu membeli, bukan garong, bukan begal, bukan asal pasang patok. Tidak, mubah. Tapi ketika membelinya itu begitu besar, begitu banyak, nampak ada ambisi di sana. Ada hirs di situ. Dikecam sama Rasul. Hati-hati. Sudah berambisi. Ya apa ini? Ya begitu keterangannya para ulama. Jadi kalau misalkan antum punya harta banyak, membeli semua lahan sawit di pasang kayu, berapa hektar itu? Sepasang kayu ini. Sepasang kayu, kayu-kayu sepasang, banyak banget yang gitu. Itu padanya apa? Dia punya ambisi. Ini orang ambisi sekali ini. Dia punya ambisi semua lahan sawit dipasang kayu milik dia semua. Dia punya fulus, dia punya uang. Tapi kalau sampai segitunya gitu loh, tandanya apa? Ambisi sekali dia. Sudah dikecam. Bukan semata-mata beli loh ya. Setelah beli, apa yang terjadi nanti? Dia harus mengurusi semua lahan sawit sepasang kayu tadi. Kalau yang tadi, dia harus mengurusi 100 saham Khaybar. Kan gak semata-mata beli kan? Harus merawatnya. Yang dirawat 100 saham, 100 hektar misalkan. Apa yang terjadi? Dia mengerahkan semuanya, waktunya, pikirannya, tenaganya, semuanya akan dia kerahkan untuk mengurusi 100 saham tadi. Kan begitu. Dia garap sendiri, setengah mati. Dia panggil orang, pekerjakan orang, dan segala macamnya. Pekerjaan berikutnya, manajemen, ngurusi para kalangan karyawan, mikiri karyawan, gaji karyawan. Ya, ya benar. Artinya apa? Bukan semata-mata membeli. Kedepannya akan terlalu banyak kesibukan-kesibukan dia, semua terkait dengan harta. Dikecam. Ini sudah masuk dalam kategori ambisi meraih harta. Sudah masuk pada kecaman riwayat ini. hati-hati bisa merusak agamamu. Maka Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala menjelaskan sisi ruginya. Seseorang yang punya ambisi meraih harta dengan mengerahkan semua kemampuan dia dalam perkara-perkara yang mubah untuk mendapatkan yang namanya harta yang diinginkan, beliau mengatakan sisi kerugiannya adalah umur, usia. Walau lam yakun fil hirsi alal mal illa tadyi'ul umur syarif fil ladzi la qimata lahu. Kalau tidak ada pada ambisi harta ini kecuali menyia-nyiakan umur yang begitu mulia pada perkara-perkara yang enggak ada nilainya, cukup dikatakan sebagai celaan. Dikala orang yang lain, kaum muslimin, kaum mukminin mengisi waktu, mengisi umur dengan hal-hal yang bernilai, amal saleh, ibadah, ketakwaan, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan, dia buang waktunya untuk urusan dunia, harta yang fana. Yang namanya rezeki sudah dibagi-bagi. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Sudah putusan takdir, tidak akan berubah. Kita imani, kita ikhtiari secukupnya saja. Terkait dengan iman kita, amal soleh kita, ketakwaan kita, kita yang mengupayakan. Diminta untuk berlomba-lomba beramal soleh, berlomba-lomba mengerjakan ketaatan, ketakwaan, berlomba-lomba untuk menggapai tingkatan tertinggi di yaumul kiamah nanti. Orang yang punya ambisi tadi, meskipun dia perkara mubah, terluputkan daripadanya poin-poin yang bernilai tadi. Yang ini sibuk dengan hartanya, yang lain sibuk dengan taklimnya, sibuk dengan sholatnya, sibuk dengan zikirnya, sibuk dengan yang lain-lain yang sifatnya amal-amal soleh, sibuk dengan dunia mubah-mubah saja. Itu sudah dikatakan ambisi. Apalagi realitanya, kenyataannya, kalau sudah demikian keadaan dia, seringkalinya lalai. Tersibukkan dengan maisyah, lalai. Yang lain jamaah tepat waktu, dianya masbuk terus. Yang lain jamaah di masjid, dia luput dari jamaahnya. Yang lainnya bisa qobliyah zuhur, jamaah zuhur tepat waktu, zikir setelah zuhur, ba'diyah zuhur dengan tenang, dianya qobliyahnya lewat. Selesai langsung kabur, ba'diyahnya lewat, zikirnya sambil jalan, seringkalinya lewat jamaahnya. Itu realnya, terlalaikan. Yang lainnya datang taklim, dianya sibuk dengan pekerjaan. Mohon maaf, kan begitu kenyataannya yang terjadi. Dikatakan kesibukan yang luar biasa dengan dunia dia, dengan maisha dia, dengan usaha dia, meskipun itu mubah. Tanyakan kepada yang sibuk-sibuk itu, yang pekerjaannya padat itu, yang mengejar karier dunia yang mubah, bukannya haram, yang mubah. Ya jangan tanyalah, masing-masing kita bisa menyaksikan sendiri bagaimana perbedaan orang-orang yang tersibukkan dengan yang tidak. Ya benar. Mana fulan? Anu Ustaz, masih sibuk dengan pekerjaannya, enggak bisa hadir. Yang lainnya hadir semua. Mana si fulan? Oh, mungkin jamaah di tempatnya Ustaz, enggak jamaah di sini. Tanya sana, mana fulan? Masih meeting. Itu kan realita. Padahal mubah, seringkalinya membawa pelakunya kepada kelalaian-kelalaian dari ibadah. Itu sudah tercela. Ini baru pertama. Ini baru pertama. Barakallahu fikum. Yang kedua, jenis ambisi meraih harta yang kedua. Kata Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, ayyazida ala ma sabaqa dhikruhu hatta yatlubal mala minal wujuhil muharramah wa yamna'al huquqal wajibah. Ambisi yang kedua meraih harta melebihi yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi masih mubah, yang ini sampai pada tingkat mencari harta dengan cara-cara haram dan mencegah tidak menunaikan hak-hak yang wajib atas diri. Kewajiban-kewajiban dia ditinggalkan, keharaman diterjang sama dia, menghalakan segala cara untuk meraih harta benda. Ini lebih membinasakan lagi. Dia kerahkan kemampuannya, cinta harta yang amat sangat, dia kerahkan semua kemampuannya, tenaganya, pikirannya, waktunya untuk mencari yang namanya harta benda dengan tanpa melihat halal haram. Semua garap sama dia, halal haram habis ambil sama dia. Semakin hancur agamanya, barakallahu fikum. Ini kata beliau rahimahullah disebut dengan asyuh al-madhmum. Sebuah sifat namanya suhun. Katanya para ulama, asyuhu wal-hirs al-syadid, ambisi yang amat sangat yang menghantarkan orangnya mengambil sesuatu dengan cara-cara yang halal, mengambil sesuatu dengan cara-cara yang haram, mencegah dia dari menunaikan kewajiban-kewajiban. Ada lagi yang mengatakan asyuhu syiddatul bukhl, kebakhilan yang amat sangat. Bakhil yang amat sangat sampai pada tingkat dia mengambil harta yang haram-haram, yang juga yang halal-halal, sampai pada tingkat tidak mau menunaikan kewajiban-kewajiban dia. Ada namanya syuhun, bermula dari ambisi meraih harta, lalu mencintai itu harta, lalu bakhil dengan hartanya. Dari ambisi dia menghalalkan segala cara, dari bakhilnya menolak menunaikan kewajiban-kewajiban dia. Saking bakhilnya, hatta nafkah istri gak dikasih. Sedikit aja untuk istrinya, sedikit untuk anak-anaknya. Kenapa? Bakhil yang sangat. Naudzubillah. Disebutkan dalam hadis, penyakit ini, perangai ini membinasakan. Asyuh ini. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqus suhha fa inna suhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum." Hati-hati kamu, waspadai perangai asyuh ini, sebab asyuh ini membinasakan umat sebelum kalian. Perangai ini menghantarkan mereka sampai pada tingkat menumpahkan darah-darah mereka, menghalakan keharaman-keharaman mereka. Dalam Abu Dawud, sanad Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dengan lafaz kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqus suhha fa inna suhha ahlaka man kana qablakum." Waspadai penyakit perangai suh. Asyuh ini yang membinasakan umat sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati faqata'u. Suh ini memerintahkan mereka memutuskan hubungan, diputus sama mereka. Wa amarahum bil bukhl fabakhilu. Memerintahkan mereka untuk bakhil, mereka bakhil. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Bahkan memerintahkan mereka mengerjakan tindakan fajir, tindakan yang keji, fajaru. Mereka jika mengerjakan yang keji-keji tadi, na'udzubillah. Ini asyuh. Ambisi yang amat sangat untuk menggapai sebuah harta sampai pada tingkat mengambil dengan cara-cara yang haram, lalu bakhil yang luar biasa. Dari bakhil tadi tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dia terkait dengan harta benda, membinasakan. Kalau sudah terjangkiti penyakit ini, tidak bakal peduli dia. Yang penting mendapatkan apa yang diinginkan. Mau putus hubungan dengan orang tua, putus, tidak peduli. Mau durhaka, durhaka, tidak peduli. Mau putus hubungan dengan saudara, putus, tidak peduli. Mau hubungan dengan family, putus, tidak peduli. Hubungan persahabatan, putus, putus, tidak peduli. Itu soh ambisi tadi. Mengharuskan mereka mengerjakan tindakan fawahish, na'udzubillah, tindakan dosa, kemaksiatan, kefasikan, tindakan-tindakan yang keji, yang kotor, terjang, tidak ada masalah. Yang penting menggapai apa yang diinginkan. Konsekuensi membunuh orang, bunuh, tidak ada masalah bagi mereka. Ini bisa mengkacaukan misi kita. Sikap, habisi, lenyapkan, dilenyapkan sama mereka, tidak peduli. Ini kalau sudah terjangkiti ambisi yang amat sangat meraih harta dengan menghalang segala cara. Sampai seperti itu. Kalau demikian keadaannya, maka agamanya hancur. Hancur agamanya. Menghalalkan segala cara. Na'udzubillah. Inilah yang dikecam dalam Islam. Inilah yang lebih dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Hati-hati dari ambisi harta. Meskipun itu perkara yang mubah. Apalagi ambisi harta dengan cara-cara yang haram. Kalau bicara di dunia luar sana, terlalu banyak kondisi-kondisi yang mengerikan dikarenakan ambisi harta. Terlalu banyak orang-orang yang sampai menjual kehormatannya hanya untuk ambisi harta. Banyak-banyak? Coba diem. Banyak-banyak? Banyak. Antum jangan mikiri salafi dan sunnah. Antum mikir dunia luas yang ada ini. Banyak. Yang lain jual sawit, yang ini jual badan. Banyak apa banyak? Hah? Banyak. Yang lebih heng lagi, yang lebih miris lagi, dilegalkan. Yang lebih miris lagi, yang melarang, yang mengingkari, itu yang dikecam. Ini zaman sekarang ya. Yang mengingkari yang dikecam. Ada apa mengurusi orang lain? Yang dijual badan-badan dia, tubuh-tubuhnya dia, lo yang marah. Saya enggak menyakiti orang, enggak membolimi orang, saya tidak mengambil hartanya orang, kok malah marah-marah? Naudzubillah. Itu real. Sudah terlalu parah ini urusannya, Evan. Mengerikan. Terlalu banyak orang-orang yang berupaya menggapai ambisi hartanya dengan menumpahkan darah. Terlalu banyak. Pembunuhan-pembunuhan, penangkapan-penangkapan, penculikan-penculikan, pembasmian-pembasmian, segala macamnya itu terlalu banyak. Yang menerjang keharaman-keharaman agama terlalu banyak. Semua itu kalau ditanyakan kepada sang pelakunya masing-masing, apa yang kamu cari? Jawabannya adalah harta. Kekayaan, harta benda, tidak mau jadi orang miskin, tidak cukup dengan yang cuma segitu, kepingin yang berlimpah ruah, yang banyak, ambisi meraih harta dengan cara-cara haram. hancur agamanya, bahkan hancur pula dunianya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Hati-hati. Ini bukan pembahasan kita ya, tapi masuk. Dikarenakan nanti yang ambisi kedua, ambisi kepemimpinan, juga masuk padanya poin yang kedua tadi. Ambisi kepemimpinan juga macam-macam. Ada yang ingin meraih harta dengan kepemimpinannya, ada yang lebih daripada itu, mencari kepuasan dengan kepemimpinannya, bukan semata-mata harta, tetapi sanjungan, pujian, kemasyhuran, ketenaran, nama baik, prestise. Dikaji insyaallah keesokan hari. Enggak apa ya? Jam 12. Mau lanjut. Gimana? Loh, ya apa sih? Saya jam berapa ini? Hah? Sampai jam 12. Jadi mohon maaf. Nampaknya kita putus sampai sini dulu. Diteruskan lagi keesokan hari. On time insyaallah ya. Enggak ada lagi pembukaan. Langsung kita majukan. Lebih panjang waktunya insyaallah ta'ala. Besok lebih tajam lagi. Barakallahu fikum. Karena besok yang dibahas ambisi kepemimpinan. Dua macam lagi. Ambisi kepemimpinan atas nama dunia. Imam menggapai harta atau tahta, dan ada poin yang kedua lebih tajam lagi, menggapai riasah atas nama agama. Itu bagiannya kita ini nanti. Hati-hati, semakin kemari semakin tajam. Kenapa? Semakin jelek, semakin tercela, semakin keji ambisinya. Barakallahu fikum. Maka kita skor terlebih dahulu, insyaallah akan diteruskan lagi besok lanjutan pembahasan tentang hadis ini. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya lagi, kenapa seseorang itu sampai memiliki yang namanya ambisi? Apa asal muasalnya? Apa yang mendasarinya? Akan dikaji insyaallah pada kesempatan berikutnya. Rujukan saya syarah yang tadi, dan yang kedua adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Adapun ahadits saya ambilkan dari Riyadhus Shalihin Imam Nawawi rahimahullahu taala, supaya gampang atau merujuk padanya. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.